คุณกำลังฟังครุ่นควิสเพราะชีวิตติดคำถามสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการครุ่นควิสเพราะชีวิตติดคำถามวันนี้คุณอยู่กับข้าวปุ้นค่ะ
เพนกวินครับ
ชิตาเกะครับ
หลายคนนี่เปิดมานี่ก็งงแล้วนะคะว่าเอ๊ะทำไมเสียงข้าวปุ้นมันคุ้นๆแต่ว่าชื่อรายการไม่คุ้นเลยก็คืออันนี้เป็นรายการใหม่แห่งช่องข้าวปุ้นพอดแคสต์นะคะชื่อว่ารายการครุ่นควิสเนาะชื่อรายการก็จะออกเสียงยากนิดนึง
จริงครับโอ้โหฝึกพูดตั้งหลายรอบ
นี้เนี่ยเราก็จะเอาคำถามเนาะความรู้รอบตัวทั่วไปมาถามเป็นควิสพร้อมกับตัวเลือก4ข้อนะคะแล้วก็เราจะมาทายกันในรายการแล้วก็จะมีคนเฉลยเป็นน้องชิทาเกะของพวกเรานะคะแล้วเราก็จะมาลุ้นกันว่าคำถามเนี้ยเราจะตอบถูกหรือเปล่าเนาะโอเคงั้นวันนี้คำถามแรกของเราจะเป็นคำถามอะไรคะน้องชิทาเกะ
วันนี้เราจะมาเริ่มคำถามกันด้วยวิทยาศาสตร์ก่อนแล้วกันนะครับโหมดวันนี
้ได้เลย
ครับทีนี้เนี่ย I am somewhat of the scientist myself คือผมเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในวงการวิทยาศาสตร์เนาะผมมีคำถามอยากจะถามเกี่ยวกับรางวัลอิกโนเบลซะหน่อยแต่ทีนี้เนี่ยรางวัลอิกโนเบลเนี่ยอาจจะมีคนเคยได้ยินตามสกู๊ปข่าวรายปีบ้างแต่ว่าอาจจะไม่รู้รายละเอียดว่าเป็นอะไรผมก็เลยขออธิบายสั้นๆสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับว่าคืออะไรก็คือรางวัลอิกโนเบลเนี่ยเป็นรางวัลล้อเลียนรางวัลโนเบลเนาะทุกคนน่าจะรู้จักรางวัลโนเบลว่าเขาจะให้กับงานวิจัยที่ทรงเกียรติที่สุดปีละแค่1รางวัลต่อสาขาทีนี้เนี่ยรางวัลอิกโนเบลเนี่ยก็จะออกมาล้อเลียนในเชิงที่ว่างานเนี่ยจะทำให้คุณขำแต่ว่าคุณได้คิดตามหลังมันจะอารมณ์ประมาณเหมือนกับรางวัลโกลเด้นราสเบอร์รี่ที่เอาไว้แบบล้อเลียนรางวัลออสการ์อย่างเงี้ยครับทีนี้เนี่ยงานวิจัยมันก็จะค่อนข้างแปลกประหลาดแล้วก็อย่างที่บอกทำให้ชวนขำมากๆแต่ว่าเป็นงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์จริงๆถึงจะได้รับรางวัลเป็นส่วนใหญ่นะครับที่จะได้รับรางวัลนี้ทีนี้เนี่ยผมก็จะมีช้อยมาให้4ข้อ3ข้อเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ได้รางวัลอิกโนเบลจริงๆแต่ว่ามีข้อหนึ่งที่ผมเมคอัพมันขึ้นมาเนรมิตขึ้นมาอยากจะให้คุณเพนกวินแล้วก็พี่ข้าวปุ้นเนี่ยทายดูว่าข้อไหนนะครับ
ก็คือข้อไหนที่ไม่ได้รับรางวัลอิกโนเบลเนาะ
ใช่ครับ
โอเคมาได้งั้นขอคำถามแล้วก็ขอช้อย4ช้อยหน่อยค่ะ
คำถามนะครับทั้งหมดนี้เป็นงานวิทยาศาสตร์ที่ได้ผ่านการวิจัยตีพิมพ์เป็นเปเปอร์และได้รางวัลอิกโนเบลยกเว้นข้อใดข้อ1นักวิจัยพฤติกรรมสัตว์เอาที่ปั๊มส้วมมาปักตูดไก่เพื่อทดสอบว่าไดโนเสาร์2ขามีท่าเดินยังไง ข้อ2แพทย์พบว่าลูกระนาดหน้าโรงพยาบาลสามารถวินิจฉัยคนเป็นไส้ติ่งได้แม่นยำหรือเท่ากับแพทย์ใช้มือตรวจ
วินิจฉัยยังไงวะ
ลูกระนาด
โอ้โหนึกออกใช่ไหมไอ้หลังเต่าอ่ะข้อ3นักนิเวศวิทยาระบุว่าไม่ควรเอายาสีฟันไปเดินเวลาไปเดินทางไปขั้วโลกเหนือเพราะว่ามีขั้วโลกจะบุกเข้ามาทำร้ายหรือพังเต็นท์เพื่อขโมยยาสีฟันไปกินจนหมด
ยาสีฟันโอ
้ฮะข้อ4ทีมนักเคมีญี่ปุ่นประดิษฐ์เครื่องเตือนภัยหนีไฟสำหรับคนหลับลึกด้วยการพ่นละอองวาซาบิเข้มข้นบังคับให้ตื่นทั้งหมดนี้ฟังดูเป็นเรื่องโกหกหมดเลยแต่3อันนี้เป็นเรื่องจริงหมดเลยครับมีแค่อันเดียวที่เป็นเรื่องโกหกข้อไหนเอ่ยให้เวลาทั้ง2คิดเลยครับ
โอ้เดี๋ยวนะข้อแรกคืออะไรนะ
ข้อคือเอาที่ดูดซ่วมไปเสียบตูดไก่เพื่อจะดูว่าไดโนเสาร์เดินยังไงไดโนเสาร์2ขาเดินยังไงแล้วอันนี้มีความเป็นไปได้นะ
ไดโนเสาร์เนี่ยมีหางใช่ไหมล่ะแต่ว่าไก่มันหางสั้นเขาก็อยากรู้ว่าเออเดินยังไง
อ๋อหมายถึงสรีระมันใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยมันจะพยุงตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงก็น่าเป็นไปได้นะก็ดูตลกดีแต่ก็น่าเป็นไปได้เนาะตามรางวัลของเขาใช่ไหม
มันมีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าอันนี้ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะต้องขอออกตัวก่อนเพราะว่าเราก็ไม่ได้เรียนวิทย์มาแต่เข้าใจว่าไก่อ่ะมันวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์จริงๆใช่ไหม
ใช่
เออแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราแบบว่าไปสร้างหางให้มันเพื่อจะดูว่ามันเดินยังไงมันก็น่าจะแบบนำไปสู่วิธีการเดินของไดโนเสาร์ได้ด้วยเหมือนกันก็เลยคิดว่าข้อนี้มันน่าจะเป็นไปได
้เคยได้ยินเรื่องที่เขาเหมือนกับเอา DNA แบบมาใส่กับไก่ใช่ไหมกับแบบไดโนเสาร์สมัยก่อนนู้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะพอมีความมีมูลมั้งอ่ะไปข้อ2สิคะข้อ2
2คืออะไรนะลืมแล้ว
ใช่ครับเดี๋ยวผมย้ำอีกรอบนะ แพทย์พบว่าลูกระนาดหน้าโรงพยาบาลสามารถวินิจฉัยคนเป็นไส้ติ่งได้แม่นยำหรือมากกว่าหรือเท่ากับแพทย์ใช้มือตรวจ
อันนี้คืองงมากว่ามันวินิจฉัยได้ยังไงแบบลูกระนาด
ผมจะไม่อธิบายอะไรเพิ่ม
อันนี้คือโนไอเดียเลยอ
่
ะ
แต่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นการที่คนที่เป็นไส้ติ่งอ่ะเวลาเดินหรืออะไรมันก็ปวดเพราะฉะนั้นเวลารถสมมตินั่งอยู่ในรถแล้วรถมันแบบว่ากระดกบนลูกระนาดอ่ะเขาก็อาจจะปวดอย่างนี้หรือเปล่านะไม่รู้อ่ะงง
ใช้ความสั่นสะเทือนอะไรอย่างเงี้ยเหรอก็อาจจะเป็นไปได
้ไอ้ที่นั่งผ่านหน้าโรงพยาบาลผ่านไอ้ลูกระนาดนั้นแล้วรู้สึกปวดขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะวิ่งเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยไงแล้วก็บอกว่าหมอก็คิดว่าอ้าวคุณปวดเพราะว่าเมื่อกี้โดนลูกระนาดใช่ไหมงั้นคุณน่าจะเป็นไส้ติ่งหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ป่ะ
มันไปได้เราคิดว่าชิตาเกะก็อาจจะหลอกเราอย่างงี้เป็นไปได้เหมือนกันนะ
ยากจัง
ข้อที่3
ก็คือ
แล้วนิเวศพี่ยาระบุว่าไม่ควรเอายาสีฟันไปเยอะตอนเดินทางไปขั้วโลกเหนือเพราะว่าหมีขั้วโลกจะบุกมาทำลายหรือพังเต็นท์เพื่อกินยาสีฟันไปจนหมดครับ
ข้อที่3เนี่ยเราว่าไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่ายาสีฟันกับหมีขั้วโลกมันดูเป็นสิ่งที่อยู่กันคนละโลกอะแบบหมีขั้วโลกมันไม่น่าจะรู้จักยาสีฟันไหม
มันอาจจะขั้วโลกแล้วมันก็เย็นเหมือนกันไหมแบบไอ้สีฟันมันเย็นอะไรอย่างเงี้ย
ไม่น่าจะรู้จักว่าไอ้วัตถุหน้าตาแบบนี้มันเอาไปทำอะไรมันก็ไม่น่าจะอยาก
แล้วมันจะแล้วมันจะรู้ได้ไงว่ามียาสีฟันอยู่อ่ะมันได้กลิ่นเหรอมันไม
่อัน
น
ี้
เราคิดว่าอันนี้ไม่น่าที่สุดละเดี๋ยวนะอ่ะข้อที่4เรื่องของวาซาบิใช่ไหมเรื่องของอะไรนะ
เตือนภัยด้วยการพ่นวาซาบิใส่คนนอนเพื่อให้หนีไฟประมาณว่ากลัวแบบอะลามไม่ตื่นเงี้ยครับ
เราว่าอันนี้เป็นไปได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดวาซาบิก็จะหัดชิลป่ะใช่ไหมบางคนแบบบางทีคืออะเรืออารามปุ๊บไม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางทีอ่ะเราปลุกตอนเช้าอย่างเงี้ยพอมันชินมากๆปุ๊บมันก็ไม่ตื่นหรือบางทีแบบบางทีซ้อมหนีไฟบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ชินไปเองว่าเฮ้ยมันก็ซ้อมอีกแล้วมันจะใช้ของจริงได้ไงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีวาซาบิปุ๊บเราอาจจะเฮ้ยว่าของจริงอะไรอย่างเงี้ยป่ะอันนี้ไม่รู้อันนี้ว่าเราก็อาจจะมีมูลถ้าเป็นเราตอบ3
ก็คือเรื่องยาสีฟันใช่ไหม
ใช่
เราอ่ะช่างใจระหว่าง3กับ4เพราะเรารู้สึกว่าวาซาบิไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าวาซาบิมันน่าจะทำปฏิกิริยากับลิ้นแต่ว่าเวลาเรานอนอ่ะถ้าไม่นับคนที่นอนอ้าปากอ่ะปกติเราก็จะนอนแบบปิดปากแล้ววาซาบิมันก็ไม่น่าจะเข้าไปในลิ้นเราได้เพราะฉะนั้นมันก็น่าจะไม่ได้มีประโยชน์หรือเปล่านะเอาวาซาบิมาพ่นใส่คนนอนอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยข้อ3เรื่องยาสีฟันเราก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะแบบหมีไม่น่าจะอยากได้ยาสีฟันแล้วก็เลยยังคิดว่าไม่3ก็4งั้นเราขอตอบ4ละกันเพื่อไม่ให้ซ้ำกับคุณเพนกวิน
โอเค
โอเคครับได้เลยงั้นเดี๋ยวชิตาเกะจะเฉลยทีละข้อเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเร็วๆจนถึงข้อที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
มาครับ
ครับก็เฉลยข้อ1อะไรกันเมื่อพฤติกรรมสัตว์เอาที่ปั๊มส้วมจิ๋วมาปักตูดไก่เพื่อทดสอบว่าไดโนเสาร์2ขามีท่าเดินยังไงข้อนี้เป็นข้อที่ผิดครับก็คือมีงานวิจัยนี้จริง
ๆโอ้
ก็คืออย่างที่บรรยายไปเลยก็คือสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในลิสต์รางวัลของอิกโนเบลได้เลยนะครับ
อ
ันนี้น่าจะเมื่อแค่ประมาณ 2-3 ปีก่อนเองก็เขาทำเหมือนที่เราใช้ปั๊มส้วมอะมาปักตูดไก่เพื่อให้ไก่เนี่ยเดินแบบไดโนเสาร์ก็คือเหมือนคุณนึกภาพออกใช่ไหมว่าทีเร็กอะมันก็จะแบบเดิน2ขาแล้วก็มีมือข้างหน้าเป็นคู่เล็กทีนี้เนี่ยก็จะอารมณ์เหมือนไก่เลยอ่ะก็คืออย่างที่พี่เขาปุ้นบอกเนี่ยก็คือถูกแล้วก็คือไก่เนี่ยก็เป็นลูกหลานของไดโนเสาร์นี่แหละเขาเลยว่านี่แหละเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งเขาทดลองจริงจังมากเลยนะก็คือต้องทำให้เอาไอ้ที่ปั๊มไอ้พลัมเบอร์จิ๋วเนี่ยมาปักตูดตั้งแต่เป็นลูกเจี๊ยบเลยเพื่อให้มันชิน
อ่
ะหมายถึงว่าย
ิ่ง
ลูกเจี๊ยบโตขึ้นก็ต้องขยายทำไอ้ที่ปั๊มตูดเนี่ยมาใหญ่แตะมันให้มันชินกับการเดินเหมือนกับว่าเกิดมาก็เหมือนกับมีหางยาวเท่าไดโนเสาร์เลยเพื่อดูว่าท่าเดินมันเปลี่ยนไหมอย่างเงี้ยคร
ับ มันจะได้ฝึก
สุดท้ายเขาพบว่าจริงๆแล้วก็เปลี่ยนจริงๆก็คือเหมือนองศาการเดินท่าทางการเดินเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเขาก็เสนอว่าโอ้นี่แหละน่าจะเป็นท่าเดินไดโนเสาร์นะคือผลลัพธ์เนี่ยถือว่าดีมากน่าสนใจมากแต่คือการทดลองนี่คืออะไรก็ไม่รู้มากเลยเนี่ยครับก็มูฟออนไปข้อ2แล้วกันยังไม่มีใครเลือกข้อ2ก็เป็นช้อยที่เป็นช้อยหลอกเหมือนกันครับพวกคุณเลือกถูกแล้วก็คือมีงานวิจัยนี้จริงๆน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนช็อตคอมมูนิเคชันมากกว่าก็คือประมาณว่าคือผมทึ่งพี่เขาพูดมากว่าคุณแบบทายถูกหมดเลยอ่ะก
็
คือเหมือนที่บอกเลยก็คือเหมือนกับว่าพอมันมีลูกระนาดอ่ะแล้วเหมือนนึกภาพเหมือนมีคนที่แบบเขาแอดมิดเข้าโรงพยาบาลต้องนั่งแบบรถพยาบาลเพราะว่าแบบไส้ติ่งจะแตกแล้วอ่ะเข้ามาแล้วก็ต้องมาหยุดที่ลูกระนาดเนี้ยเพื่อชะลอเพื่อที่จะผ่านไอ้ลูกระนาดใช่ไห
ม
แล้วด้วยความที่เหมือนที่พี่เขาปุ้นบอกเลยก็คือไส้ติ่งตอนที่แบบอาการหนักๆอักเสบเนี่ยมันเจ็บมากขยับตัวนิดหน่อยก็เจ็บแล้วพอเขาผ่านไอ้ลูกระนาดเนี่ย 100% 100ทั้ง100เลยคนที่เป็นไส้ติ่งเนี่ยจะต้องโอ้เวลาผ่าน
นึกว่า100ทั้ง100จะแตก
หนูจะไม่ผมว่านั่นอันนั้นน่าจะไม่ได้ตีพิมพ์น่าจะโดนจับแทนนะคุณทำลูกระนาดก็คือเวลาหมอใช้มือตรวจเนี่ยเขาจะใช้วิธีแบบเอามือกดท้องเราอะส่วนที่มีไส้ติ่งส่วนท้องน้อยอะไรเงี้ยว่าตรงนี้เจ็บไหมหมอกดตรงนี้เจ็บไห
ม
ปรากฏว่าลูกระนาดเนี่ยมีความแม่นยำว่าถ้าเกิดว่าโดนลูกระนาดนี้แล้วจะเจ็บอะมากกว่าหมอกดแล้วเจ็บก็คือ ลูกระนาดนี้วินิจฉัยการเป็นไส้ติ่งได้กว่าได้มากกว่าหมอที่ไม่มีเครื่องมือก็ใช้มือตรวจได้อย่างเดียวเสมอครับ
Amazing
น่าสนใจเลย
คือผมว่ามันก็เหมือนเดิมก็คืออืมAmazingแต่ว่ามึงทำวิจัยไปทำไมวะไม่เป็นไรโอเคเรา move on แล้วกันก็
เหลืออีก2ข
้อได้ครับงั้นผมเฉลยข้อ3ก่อนแล้วกัน
ครับข้อ3
ข้อ3เป็นข้อที่ถูกต้องครับเย้
อ
ัน
น
ี
้ก็คือ
เหมือนอย่างที่พวกคุณพวกพี่2คนสงสัยเลยก็คือจริงๆข้อนี้ผมอาจจะแหมยัง EP แรกๆน้อยอาจจะยังทำช้อยหลอกมาไม่ค่อยดียังไม่ค่อยคอนวินส์กับงานวิจัยอีก3ข้อเท่าไหร่เดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีอิกโนบิโออีกจะพยายามมากกว่านี้ครับก็คืออย่างที่บอกเลยว่านี่เป็นช้อยหลอกไม่ได้มีขั้วโลกรายงานจนเป็นพับลิเคชันว่าบุกเข้ามาต่อยคนเพื่อเอายาสีฟันไปกินแต่ว่าผมมีฟันแฟกเพิ่มให้นิดนึงละกันในเมื่อมันไม่ได้มีงานวิจัยจะเพิ่มให้สั้นๆว่ามีขั้วโลกเนี่ยเป็นหมีที่อันตรายที่สุดในบรรดาหมีทั้งหมดเลยก็คือหมีสีน้ำตาลหมีกริซลี่หมีดำหมีควายหมีขอหมีคนอะไรทั้งหลายอ่ะทุกหมีอ่ะไม่อันตรายต่อคนเท่ากับหมีขาวหรือหมีขั้วโลกเพราะว่าหมีขั้วโลกเนี่ยอยู่ที่ขั้วโลกแล้วขั้วโลกมันไม่มีอะไรให้กินครับเพราะงั้นอ่ะเวลาเจ้าหมีเนี่ยเจออะไรก็จะโจมตีหมดเพราะว่าทุกอย่างเป็นของกินได้หมดถ้าเกิดว่ามีชีวิตเพราะว่าขั้วโลกมันไม่มีอาหารให้กินเยอะไงอันนี้เป็นฟันแฟกเสริมให้แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวผมก็ขอเฉลยข้อสุดท้ายเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าข้อสุดท้ายก็เป็นคำตอบที่เป็นช้อยหลอกนะครับก็คือมีงานวิจัยนี้จริง
ๆ
ก็อย่างที่พี่เพนกวินบอกเลยก็คือก็ยิ่งพอบอกว่าเป็นญี่ปุ่นแล้วยิ่งคอนวินเลยใช่ไหมส่วนที่พี่ข้อมูลถามว่าแล้วมันจะไปเข้าถึงลิ้นเข้าถึงประสาทรับรสได้ยังไงก็คือจริงๆแล้ววาซาบิก็เหมือนสเปรย์พริกไทยอ่ะครับพี่ข้อมูลก็คือเราไม่จำเป็นต้องชิมพริกไทยเราถึงจะรับรสชาติเผ็ดหรือรสชาติกลิ่นที่เป็นเฉพาะตัวของพริกไทยได้ใช่ไห
ม
ถ้าเขามาฉีดพริกไทยใส่จมูกแล้วก็ระคายเคืองแล้วก็จามแล้วก็ตื่นได้เหมือนกันครับซึ่งในงานวิจัยเนี้ยเขาก็เสนอนั่นแหละว่าเขาทำเป็นงานวิจัยจริงจังเลยนะว่าต้องใช้ความเข้มข้นของวาซาบิเท่าไหร่ถึงจะทำให้คนระคายเคืองจนตื่นได้
อ
ื
ม
ตามแล้วก็สงสารคนร่วมทดลองเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ไปตัดสินเขาละกันครับแต่ว่าเพื่อวิทยาศาสตร์เราก็ต้องทำการทดลองอะไรแบบนี้เนาะผมก็
มันต้องหลับก่อนด้วยใช่ไหมมันต้องหลับแล้วก็ให้เขาปลุกด้วยพิธีใช่ไหม
ใช่ใช่ผมก็เลยว่าหวังว่า participant จะได้เงินค่าร่วมการทดลองนะ
ได้เงินเอาไปรักษาพงจมูกต
่อนั่นสิว่าเหมือนที่ผมบอกนั่นแหละว่าอย่างวาซาบิเนี่ยเขาก็ใช้เป็นสารระคายเคืองได้จริงๆอย่างสเปรย์พริกไทยเลยครับเอาประมาณนี้แล้วกัน
โอ้โหสรุปก็คือวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ความรู้หรือว่าได้อะไรไปนะก็สนุกดีเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ EP แรกของพวกเรายังไง EP ถัดไปเนี่ยเราจะมีคำถามอะไรมาถามกันก็อย่าลืมติดตาม EP ถัดไปของพวกเราด้วยนะคะวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ใน EP ถัดไปค่ะบ๊ายบาย
บ๊ายบาย
ครับ